สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการโควิด-19 Diary รายการพอดแคสต์บันทึกเรื่องราวชีวิตของเราเองหมอชวในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการโควิด-19 Diary นะครับรายการที่เหมือนเป็นไดอารี่บันทึกเรื่องราวของเราชวในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 นะครับวันนี้กลับมาเจอกันEP ที่4แล้วนะครับวันนี้เราอัดกันวันอะไรเนี่ยวันพุธที่23ธันวาคม2563นะครับก็เกือบจะครบ1เดือนละตั้งแต่มีการกลับมาระบาดของโควิด19ระลอกใหม่นะครับใช้คำว่าระลอกใหม่นะครับในประเทศไทยของเราเนาะหลังจากที่เรากลับมาตอนนั้นเป็น EP ที่3เมื่อประมาณน่าจะสัก3วีคที่แล้วใช่ปะที่ตอนนั้นไม่มีการกลับมาระบาดในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นนิวเคสแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดการระบาดในโซนของภาคเหนือของเรานะครับที่เป็นเคสที่ import มาจากเส้นทางธรรมชาติในทางจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายที่เป็นชาวไทยที่เข้าไปทำงานในพื้นที่ของประเทศพม่าแล้วก็เดินทางกลับมาโดยที่ไม่ได้เข้ามาตามระบบแล้วก็ไม่ได้กักตัวแล้วก็มีการเดินทางไปในที่ต่างๆทำให้มันกลับมามีการระบาดของโรคโควิด-19 กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ล่าสุดวันนี้จากวันนั้นก็ผ่านมาเกือบเดือนจริงๆก็20กว่าวันแล้วนะครับถ้าใครที่ได้ติดตามข่าวแล้วก็จะเห็นข่าวที่ถือว่าค่อนข้างที่จะช็อกคนไทยทั้งประเทศนะครับก็คือว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณวันที่19ถึง20เนาะประมาณนี้ที่ตอนนั้นได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับว่ามีการพบนิวเคสในจังหวัดสมุทรสาครถึงประมาณ500กว่าใช่ปะ500เท่าไหร่576มั้งถ้าจะไม่ผิดถือว่าเยอะมากมากเลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ได้เคยเจอแบบเคสแบบนี้มานานมากๆแล้วเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นในสเตทควอรันทีนใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามีการระบาดในประเทศซึ่งถ้าใครที่ติดตามข่าวเราก็จะได้รู้ว่ามันเกิดจากเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนาะซึ่งมันก็มีทั้งส่วนที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายส่วนที่เข้ามาที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเนาะแล้วก็เวลาที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่อย่างเหตุการณ์เนี้ยก็คือในตลาดกุ้งตลาดอาหารทะเลใช่ไหมครับก็มันก็จะคือเวลาแรงงานเขาเข้ามาทำงานเนี่ยยิ่งในโซนที่เป็นตลาดหรือเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการติดต่อใกล้ชิดกันหรือว่าอาจจะมีการอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันในปริมาณประชากรที่เยอะๆเพราะฉะนั้นถ้ามันมีใครสักคนที่ติดเชื้อมาแล้วมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็จะทำให้มีการระบาดไปได้ทั่วไปหมดเนาะคนที่อยู่แออัดกันในบริเวณนั้นก็มีโอกาสติดเชื้อไปหมดซึ่งพอมันเริ่มต้นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้มีผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ของตลาดอาหารทะเลนี้ที่มีการติดเชื้อแล้วมันก็ทำให้มีการระบาดไปยังพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าในจังหวัดสมุทรสาครก็เป็นโซนที่เขาขายอาหารทะเลที่เป็นตลาดที่แบบใหญ่เลยใช่ปะ แต่ละจังหวัดหลายๆที่เขาก็ต้องเข้ามาซื้ออาหารทะเลจากที่นี่จากมหาชัยเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เกิดการกระจายจากคลัสเตอร์ตรงเนี้ยตรงตลาดอาหารทะเลตลาดปลาอะไรเนี่ยมันก็กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยอย่างที่ทุกๆคนได้เห็นข่าวกันซึ่งณวันนี้นะครับณตอนนี้เวลาวันที่23ธันวาเวลาเนี่ยเวลากี่ทุ่มวันเนี่ย4ทุ่มเนี่ยก็จากเว็บของกรมควบคุมโรคนะครับรายงานสถานการณ์โควิด19อัปเดตข้อมูลล่าสุด23ธันวาคม2563ตอนเที่ยง53นะครับตอนนี้มีการติดเชื้อสะสมในประเทศทั้งหมดนะครับ 5,762 รายหายแล้ว 4,095 รายรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,607 รายและเสียชีวิต60รายนะครับถ้านับเฉพาะวันนี้วันเดียวเนี่ยก็มีเคสใหม่ทั้งหมด46เคสที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆแล้วก็เพียงช่วงไม่กี่วันเนี่ย3วัน4วันเนี่ยก็ทำให้มันมีเคสใหม่เนี่ยเยอะขึ้นมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ทำให้มีหลายๆพื้นที่ที่ต้องมีการล็อกดาวน์คือตอนนี้เราไม่ได้ล็อกดาวน์กันแบบทั้งประเทศแล้วแต่เราล็อกดาวน์เป็นจุดๆเพื่อควบคุมการระบาดเนาะซึ่งจากข่าวล่าสุดอันนี้เราอ่านจากในข่าวของกรุงเทพธุรกิจนะครับวันพุธที่23ธันวาคมหัวข้อข่าวคือเช็คก่อนจังหวัดไหนสั่งล็อกดาวน์หนีโควิดและล็อกใหม่บ้างก็มีสมุทรสาครที่ล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดนะครับซึ่งประกาศตั้งแต่วันที่19ธันวาแล้วให้เป็นพื้นที่เขาเขียนว่าห้ามคนต่างด้าวเข้าออกในเขตจังหวัดโดยสิ้นเชิงส่วนประชาชนที่อยู่ในจังหวัดให้งดเดินทางออกนอกจังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษตั้งแต่วันที่19ธันวาคมถึง3มกราคม2564นะครับแล้วก็กำหนดให้พื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาดก็คือมีปิดตลาดกลางกุ้งปิดหอพักสีเมืองห้ามคนเข้าออกพื้นที่เด็ดขาดก็แล้วก็มีการงดพื้นที่ทั่วไปกำหนดปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่19ธันวาถึง3มกราคม64ตั้งแต่4ทุ่มถึง5ทุ่มห้ามออกจากเคหสถานในส่วนของจังหวัดอื่นๆก็มีทางสมุทรปราการก็ยังไม่ล็อกดาวน์แต่มีมาตรการคุมเข้มนะครับเพื่อสกัดการแพร่เชื้อส่วนจังหวัดสมุทรสงครามก็มีการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินแต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศล็อกดาวน์อะไรมีการสั่งปิดให้บริการในสถานที่ที่มีโอกาสแพร่เชื้อเช่นโรงภาพยนตร์ร้านเกมร้านคาราโอเกะโต๊ะสนุกสถานศึกษาอะไรพวกนี้นะครับมีการล็อกดาวน์ที่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหลังจากที่มีเคสใหม่ที่สุพรรณบุรีซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้พูดคุยกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ชลบุรีไม่ล็อกดาวน์แต่ใช้มาตรการคุมเข้มนะครับภูเก็ตไม่ล็อกดาวน์แต่เฝ้าระวังคุมเข้มก็สำหรับภูเก็ตนะครับคือถ้าใครตาม Twitter ของเราเอง Twitter ชวและชวแคสต์เนี่ยจะเห็นว่าเราเนี่ยได้ทวิตถามไปว่าเที่ยวภูเก็ตแบบ2วัน3คืน3วัน2คืนอะไรเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยคือเราอะแพลนจะไปภูเก็ตตอนเดือนกุมภาไม่ได้แพลนหรอกซื้อตั๋วเครื่องบินไปละซื้อจองโรงแรมไปละคือจ่ายตังค์ไปหมดแล้วอะแล้วแม่งก็มีโควิดแล้วมาคือทั้งปีเนี่ยกูไม่ได้ไปเที่ยวไหนแบบไปเที่ยวแบบที่ไปเที่ยวอะนอกปะเลยเว้ยแล้วพอกูจะไปเที่ยวเอ๊ะมีโควิดก็กำลังลุ้นอยู่นะครับว่าจนถึงณวันนั้นวันที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยเขาจะประกาศล็อกดาวน์หรือยังนะครับเพราะโดยลึกๆของเราเองอ่ะเรายังเชื่อว่ารอบนี้มันจะไม่ประกาศล็อกดาวน์ทั้งประเทศคือเราเข้าใจความรู้สึกของคนที่อยากให้เขาล็อกดาวน์ทั้งประเทศนะอันนี้เราเข้าใจเลยเพราะว่ามันก็คงเป็นความรู้สึกที่แบบเราอยากควบคุมการระบาดให้ได้เนาะอย่างคราวที่แล้วเราก็เห็นแล้วว่าเราสามารถที่จะควบคุมการระบาดได้ อย่างดีเลยทีเดียวแต่ว่าผลกระทบที่ตามมาหลังจากการที่เราได้ล็อกดาวน์แล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่าเศรษฐกิจมันพังขนาดไหนเนาะมีผู้ประกอบการหลายคนที่ประสบปัญหาซึ่งถามว่าการล็อกดาวน์การล็อกดาวน์ทั้งประเทศแบบนั้นนะมันดีไหมมันดีในแง่ควบคุมโรคแต่ในแง่ของเศรษฐกิจธุรกิจต่างๆเนาะคนทำงานคนที่ประกอบอาชีพหลายๆส่วนมันกระทบทำให้มันมีปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นถามว่าเราเข้าใจคนที่อยากล็อกดาวน์ไหมเราเข้าใจแต่เราเชื่อว่ารอบนี้อาจจะทำแบบนั้นไม่ได้ละสิ่งที่ทำได้อาจจะเป็นแค่การล็อกดาวน์เป็นจุดๆที่มีการระบาดหนักๆเท่านั้นเองเพราะว่าด้วยเหตุผลอย่างที่บอกไปแต่อย่างไรก็ตามก็บอกไม่ได้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเนี่ยอย่างการที่สมุทรสาครเนี่ยงงตลอดเลยกับการพูดสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการเนี่ยถ้าไม่พูดผิดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละที่จะบอกก็คือว่าอย่างเคสสมุทรสาครเนี่ยเราก็คาดไม่ถึงเนาะว่าอยู่ๆจะบวกมา500เลยเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับกับเรื่องราวของโควิดเรายังไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนเรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับแต่ที่วันนี้เราอยากจะมาชวนทุกคนคุยกันเนี่ย เราเนี่ยเป็นหมอเนาะอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในจังหวัดแห่งหนึ่งที่ใครตาม Twitter ช่องก็คงจะเห็นแล้วว่าเป็นจังหวัดไหนเพราะว่าเราได้เอารูปของ The Standard ที่เขาก็จะเหมือนมีนิวเคสกระจุกกระจุกกันอยู่แนวใกล้ๆกรุงเทพใกล้ๆสมุทรสาครนะแต่ว่ามันจะมีจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือนะครับที่อยู่ๆก็แดงขึ้นมาอยู่ๆก็แดงขึ้นมาแล้วแดงอยู่จังหวัดเดียวนั่นแหละเราก็อยู่ในจังหวัดนั้นแหละนะครับก็จังหวัดที่เราอยู่เนี่ยพูดชื่อไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็คงรู้แหละก็คือจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นจังหวัดภูธรที่เป็นจังหวัดทางผ่านไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวอะเอาจริงๆเนี่ยให้เอาหยิบไปจิ้มคนทั่วๆไปมานั่งแล้วให้สะกดคำว่าอุตรดิตถ์ให้ถูกเนี่ยยังสะกดกันไม่ถูกเลยนะจริงไม่ต้องถึงขั้นแบบเอาคนมาเขียนหรอกบางทีสำนักข่าวลงข่าวเนี่ยยังสะกดชื่อจังหวัดกูไม่ถูกเลยแต่เข้าใจแหละมันเป็นจังหวัดที่แบบไม่แมสมากๆอะคือเคยคุยกับน้าแอนน้าแอนถามโคกเรดิโอตอนที่ไปเป็นไปฟีดเชอริ่งด้วยไปเป็นเกสในคุณหมอขาน้าแอนยังพูดเลยว่าเป็นจังหวัดที่ไม่แมสมากๆนะครับ เป็นจังหวัดทางผ่านแต่ว่านี่แหละต่อให้มันจะเป็นจังหวัดเล็กขนาดไหนอะเป็นจังหวัดทางผ่านขนาดไหนอะโควิดรอบที่แล้วจังหวัดเราก็มีเคสซึ่งถ้าใครอยากฟังเหตุการณ์ตอนนั้นไปฟังได้ในโควิด19 diaryEP ที่2นะครับน่าจะชื่อตอนว่า The First Case มั้งซึ่งเป็นเรื่องของเราที่อยู่เวรวันนั้นและต้องรับ New Case อยู่เวรแล้วก็มีเคส Positive เคสแรกของจังหวัดเข้ามาพอดีแล้วเป็นแบบวันมหาวิปโยคที่นอกจากที่ต้องมารับเคสโควิดเคสแรกของจังหวัดแล้วยังต้องรับคนที่แพนิคต่างๆที่แห่กันเข้ามาตรวจในค่ำคืนนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบคอนแทคใกล้ชิดจริงๆหรือเป็นคนที่แบบไม่ได้คอนแทคใกล้ชิดแต่ว่ามันก็มีความแบบแพนิคขึ้นเนาะในจังหวัดอะไรเงี้ยก็มีคนมาตรวจเยอะซึ่งเราต้องรับแบบคนเข้ามาแบบเยอะมากในวันนั้นอะไรเงี้ยก็ถ้าใครสนใจก็กลับไปฟังได้นะครับอยู่ใน EP ที่2เนาะรอบนี้เนี่ยจังหวัดภูธรเล็กๆของเราก็ไม่น้อยหน้าจังหวัดไหนนะครับก็มีเคสใหม่มาอีกนะครับซึ่งเราอ่ะก็มานั่งคิดกับเพื่อนกับน้องอะไรเงี้ยว่าแบบเอาจริงๆเว้ยจังหวัดเราอ่ะเป็นจังหวัดเล็กๆคนก็น้อยถ้าไม่มีโควิดทีไรแม่งแบบมาตลอดไข่แตกตลอดแล้วรอบนี้มาก่อนชาวบ้านเขาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ ได้ข้อสรุปว่าด้วยความที่จังหวัดเรามันเป็นจังหวัดเล็กมากๆนี่แหละครับมันเล็กมากๆแบบในจังหวัดเนี่ยสมัยก่อนนะไม่มีโรงหนังเลยเพิ่งมีโรงหนังมาได้ประมาณปี2ปีเนาะห้างเนี่ยห้างใหญ่ที่สุดแบบที่คนเดินเยอะๆเลยในสมัยก่อนก็มีแค่โลตัสอะไรเงี้ยจะไปเดินเซ็นทรัลก็ต้องไปจังหวัดข้างเคียงเนาะจะขึ้นเครื่องบินก็ต้องไปจังหวัดข้างเคียงคือจังหวัดข้างเคียงที่ประกบหน้าประกบหลังเนี่ยมีสนามบินหมดแล้วก็เว้นจังหวัดเราเอาไว้ครับ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่จังหวัดมันไม่มีอะไรเว้ยจริงๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยคนยังไม่เที่ยวจังหวัดตัวเองเลยคนยังก็ไปเที่ยวจังหวัดอื่นด้วยความที่มันเป็นจังหวัดเล็กแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรนี่แหละมันเลยทำให้คนที่อยู่ในจังหวัดเองไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือคนที่ประกอบอาชีพต่างๆที่เขาจะต้องไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเขาจึงจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเขาจะจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดตลอดมันเลยเป็นเหตุผลที่ทำไมเวลาที่มันมีนิวเคสที่อื่นแล้วเนี่ยจังหวัดเล็กๆของเราเนี่ยถึงได้ import new case เข้ามาได้ตลอดเวลาเพราะมันมีการเดินทางไปที่อื่นๆเยอะมากอันนี้คือสาเหตุที่เรานั่งคุยกับน้องแล้วก็คิดว่าเออนี่น่าจะเป็นสาเหตุจริงๆแหละที่ทำให้มันแบบเกิด new case ขึ้นมาในจังหวัดเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งถ้าจะไม่ผิดเนี่ยวันที่เขาประกาศว่ามันมีนิวเคสสมุทรสาครเนาะแล้วก็วันถัดมาเนี่ยน่าจะเป็นวันอาทิตย์มั้งก็มีคนที่เดินทางเพื่อเข้ามารับการตรวจแล้วก็เป็นเคสที่เข้าเกณฑ์ PUI เนี่ยหลายรายแล้วก็เข้ามาตรวจในวันนั้นเราไม่ได้อยู่เวรเราเป็นเวรน้องก็มีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเคสที่แบบไปสมุทรสาครมาไปตลาดอาหารทะเลตลาดกุ้งมาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกลับมาแล้วก็มามีอาการทางเดินหายใจมีไข้จมูกไม่ได้กลิ่นอะไรเงี้ยก็เลยมาตรวจแล้วก็ในคืนนั่นเองครับก็มีเคสคือจากเคสทั้งหมดที่มาตรวจมีเคส positive 1เคสก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตกันในคืนนั้นว่าแบบเชี่ยจังหวัดกูมีอีกแล้วซึ่งก็เคสนี้ก็อย่างที่บอกแล้วว่ามีประวัติเดินทางไปที่จังหวัดสมุทรสาครนั่นแหละไปซื้ออาหารทะเลที่ตลาดไทยตลาดทะเลไทยแล้วก็ตลาดกลางคากุ้งเพื่อที่จะซื้อของมาขายที่อุตรดิตถ์เนี่ยแหละเนาะแล้วก็เหมือนตามที่เขาไปสืบทำลายมาเนี่ยก็คือเหมือนผู้ป่วยรายนี้ครับที่เขาเป็นแม่ค้าเนี่ยเขาก็ได้ไปซื้อของที่ร้านหนึ่งในตลาดกุ้งซึ่งคนขายก็คือเจ้าของร้านกับลูกสาวเจ้าของร้านที่สมุทรสาครร้านนั้นนะเขาติดโควิดซึ่งก็คิดว่าน่าจะมีการติดเชื้อกันจากตรงนั้นแหละที่ไปซื้อของกันมาแล้วก็เดินทางกลับมาซึ่งไทม์ไลน์ของเคสเนี้ยก็คือนอกจากที่จะซื้อกุ้งมาแล้วเนี่ยเขาก็เอามาขายเนาะเขาก็ไปขายที่ตลาดในแบบในช่วงเที่ยงๆของหลายๆวันอะไรเงี้ยซึ่งก็มีโอกาสที่ตอนนี้เขาไปขายของที่ตลาดเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้คนอีกหลายคนเลยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะมีเคสใหม่เพิ่มขึ้นจาก index case นี้หรือเปล่าก็ต้องมาลองลุ้นกันดูอันนั้นคือเคสแรกของรอบนี้เนาะแล้วก็วันนั้นน่าจะเป็นวันอาทิตย์ถูกละเหมือนวันเสาร์เขาประกาศวันอาทิตย์จังหวัดเรามีเคสพอวันจันทร์คือผลตรวจเนี่ยคือคนไข้มาตรวจตอนกลางวันเนาะผลสวอปมันจะออกตอนค่ำๆตอนเช้าวันจันทร์ก็วุ่นวายไปหมดเลยทั้งโรงพยาบาลเพราะว่าทีมที่เขาต้องดูแลเรื่องนี้เขาก็มีการประชุมมีการวางแผนมีการลงไปสอบสวนโรคทุกอย่างวุ่นวายหมดมีการแถลงข่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการสสจ.อะไรเงี้ยในช่วงบ่ายช่วงเย็นในส่วนของเราเนี่ย วันจันทร์วันนั้นเนี่ยเรามีทำคอนเฟอเรนซ์พอดีซึ่งเคสที่เราเอาไปทำเนี่ยก็เป็นเคสที่เป็นโรคติดเชื้อเว้ยซึ่งปกติเนี่ยอาจารย์โรคติดเชื้อเขาก็จะเข้าตลอดนะอีคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเขาจะเข้าตลอดแบบไม่ขาดเลยแต่ว่าพอมีอีโควิดนี้ปุ๊บก็กลายเป็นว่าอาจารย์โรคติดเชื้อไม่มีใครเข้าเลยคือแทบไม่มีใครมาเข้าคอนเลยวันนั้นกลายเป็นว่าแบบเชียดแบบพรีเซนต์กันเงาๆกับอาจารย์ท่านอื่นไม่กี่คนเพราะว่าทุกคนยุ่งกันหมดแล้วอันนั้นคือวันจันทร์เนาะวันอังคารก็คือเมื่อวานนี้วันอังคารเมื่อวานนี้เนี่ยเราอยู่เวรเราอยู่เวรแล้วก็คิดตลอดเลยว่านี่คืนนั้นว่าแบบเมื่อคืนน่ะเนาะที่คิดว่าแบบจะมีคนมาตรวจไหมว่าจะมีคนที่เป็น PUI มีอาการมาในเวรกูไม่ว่ากูต้องไปสวอปไม่ว่าอะไรเงี้ยคือให้ทำก็ทำได้แหละแต่ว่าแหมถ้ามันไม่มีก็ดีเราจะได้ลดการคอนแทคของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อคืนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเวรที่ค่อนข้างสงบเลยนะถ้าเทียบกับชอว์วอร์แคสต์ EP ล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรารีวิวเวรวันนั้นถือว่ายุ่งเทียบกับเวรเมื่อคืนถือว่าสบายเราแบบนั่งเล่นนอนเล่นรอรับโทรศัพท์นู่นนี่นั่นจนถึงประมาณสัก5ทุ่มก็มีไลน์เด้งเข้ามาเป็นไลน์จากอาจารย์ของเราที่อยู่เวรแล้วอาจารย์ก็บอกว่าบวก1 อาจารย์ไลน์มาบอกว่าบวก1แล้วก็แบบเชี่ยบวก1อะไรวะมีคนใหม่อีกแล้วเหรอแล้วกดเข้าไปอ่านสรุปว่านะครับมีเคสที่2เกิดขึ้นเมื่อคืนเคสที่2เนี่ยไม่ได้อยู่ในอำเภอเมืองเนาะก็คือโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลจังหวัดเคสเนี้ยไม่ได้อยู่ในอำเภอเมืองแต่อยู่ในอำเภอรอบนอกที่เขามีประวัติเดินทางไปซื้อขายอาหารทะเลที่สมุทรสาครเหมือนกันแล้วก็ได้ไปเลือกตั้งวันที่20ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็คือจริงๆอ่ะเหมือนเคสเนี้ยที่เขาตรวจได้เนี่ยเพราะว่าเหมือนพอมันมีการระบาดจากคลัสเตอร์สมุทรสาครแล้วเนี่ยมันก็มีการลงไปตรวจคนที่มีประวัติที่เป็นแบบเสี่ยงสูงเนาะกลุ่มไฮริสทั้งหลายคือเขาก็จะไปตามว่าเฮ้ยใครที่แบบไปตลาดนี้มาบ้างในช่วงนี้มีใครบ้างเขาก็ไม่ได้รอให้มีอาการอ่ะเขาก็คือลงไปสกรีนนิ่งไปจับตรวจเลยแล้วก็เจอเคสนี้ขึ้นมาซึ่งก็เท่าที่ทราบก็คือเหมือนจะยังไม่ได้มีอาการนะครับแล้วก็พอเรารู้เมื่อคืนใช่ป่ะเราก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์แล้วเขาจะรีเฟอร์มาที่เราไหมผมต้องรับเคสโควิดใหม่อีกไหมอะไรเงี้ยอาจารย์ก็แบบพี่ก็ไม่รู้ว่ะเขาเพิ่งแจ้งกันมาอะไรเงี้ยสรุปก็คือว่าเราก็เลยโทรไปหาเพื่อนที่อยู่โรงพยาบาลชุมชนแห่งนี้นะครับก็โทรไปหาเพราะว่าก็เพื่อนกันเราก็แบบมึงมีเคสใหม่หรอวะเพื่อนก็แบบเชี่ยทำไมข่าวมึงเร็วจังเลยกูยังตามคนไข้มาแอดมิดไม่ได้เลย คือเป็นเคสที่เขาแบบตามมาตรวจแล้วเขาก็ให้กลับบ้านเนาะเพราะคนไข้ไม่ได้มีอาการอะไรเงี้ยแล้วมันเจอเพื่อนก็บอกมึงเนี่ยกูยังตามคนไข้มาแอดมิดไม่ได้เลยเขากำลังไปตามกันอยู่ทำไมข่าวมึงเร็วจังเนี่ยก็บอกว่ามึงกูอยู่เวรกูจำเป็นต้องรู้มึงจะส่งมาให้กูหรือเปล่าหรือว่ามึงจะยังไงนะแต่สรุปก็คือว่าเพื่อนก็บอกว่าเคสเนี้ยจะให้แอดมิดที่โรงพยาบาลชุมชนแล้วก็จะไม่ได้ส่งมานะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเวรเมื่อคืนก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีอยู่นะครับแล้วก็เหมือนจะวันนี้เนาะวันนี้วันพุธก็คือเหมือนทางสสจทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีการแถลงข่าวเคสที่2แต่เหมือนกับว่าจะยังไม่แน่ใจว่าในส่วนกลางของสคบเขาได้รายงานหรือยังนะถ้าใครได้แบบติดตามตรงส่วนนั้นก็ฝากไปดูให้หน่อยว่าอีจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยมันมีเคส2ขึ้นมาหรือยังนะครับอันนั้นคือเคสที่2ใช่ป่ะเคส3ยังไม่มีนะครับเคส3ยังไม่มีพูดถึงเชื้อกันหน่อยละกันว่าทำไมโควิดรอบนี้มันถึงระบาดเยอะจริงๆถ้าใครตามข่าว ของทางฝั่งพม่าเนาะที่เขามีการระบาดกันเยอะๆช่วงนั้นโดยเฉพาะที่แบบโซนท่าขี้เหล็กที่เขาก็เอาเชื้อเข้ามาทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงหลังๆเนี่ยมันมีการระบาดที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยถือว่าน้อยนะครับอาการเคสที่แบบอาการซีเวียอาการแย่เยอะๆเนี่ยถือว่าไม่ค่อยเยอะซึ่งมันเป็นเชื้อที่แบบเขามีการมิวเทชันคือมีการกลายพันธุ์ไปแล้วเพราะว่าด้วยลักษณะของเชื้อไวรัสเนี่ยตัวเขาเองมันจะมีการกลายพันธุ์ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีการระบาดของไวรัสเนี่ยความน่ากลัวของมันก็คือว่าตอนที่มันเริ่มระบาดมันอาจจะเป็นไวรัสตัวนึงเนาะแต่พอเวลาผ่านไปอ่ะตัวของมันเองสามารถที่จะแบบกลายพันธุ์ทำให้มันอาจจะทำให้อาการแย่ลงก็ได้ถ้าอาจจะทำให้อาการรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตเคสที่หนักอาจจะเยอะขึ้นหรือมันอาจจะมีอาการรุนแรงน้อยลงคนติดเนี่ยไม่ค่อยมีอาการพอไม่ค่อยมีอาการปุ๊บโอกาสการแพร่เชื้อมันก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการติดเชื้อก็เลยสูงแต่อาการไม่ได้รุนแรงมากอาจจะแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ความน่ากลัวของไวรัสพวกนี้ก็คือว่าเวลาให้เราผลิตยาเนาะเราก็ต้องไปเอาแซมเปิลของไวรัสมาตัวนึงแล้วเราก็ต้องมาศึกษามันแล้วก็มาผลิตวัคซีนหรือว่ายาต่างๆเพื่อสู้กับมันอย่างเงี้ยแต่วันนี้คือดีอยู่มันก็กลายพันธุ์อีกแล้วกูทำยาตัวเนี้ยจากเชื้อมึงที่เป็นเชื้อตั้งต้นเนี่ยกูยังคิดยาไม่เสร็จเลยสักแป๊บมึงใกล้พันอีกแล้วกูต้องมาตามมึงแล้วว่ามึงเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วก็ต้องมาคิดยาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็ทำให้ไวรัสเนี่ยถือเป็นเชื้อที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยเดียวเวลาที่มีการระบาดอย่างตอนซาร์สเนี่ยที่มันเคยมีการระบาดขึ้นมาตอนนั้นมันก็เป็นโคโรนาไวรัสเนาะเป็นซาร์สโควีเนาะตอนนั้นเนี่ยของซาร์สเนี่ยมันก็ตอนนั้นเหมือนเรายังแบบรับมืออะไรมันได้ไม่ดีเลยวัคซีนเราก็ยังไม่ได้คิดถูกปะอยู่ๆถึงจุดหนึ่งอะซาร์สมันก็น่าจะมีการกลายพันธุ์แล้วก็หยุดระบาดไปเองซึ่งเรื่องของซาร์สเนี่ยเราเคยเล่าไว้ในชอว์แคสต์นะครับ EP ที่แบบต้นปีเลยอะต้นปี2020เลยตอนที่โควิดมันกำลังมาแล้วก็เหมือนโควิดเพิ่งเริ่มแล้วเราก็ไปอ่านมาแล้วเราก็เจอว่ามันมีความคล้ายซาร์สนะอะไรเงี้ยมันแล้วเราเคยมีบทเรียนจากการระบาดของซาร์สเราก็เลยไปหยิบเรื่องของโรคซาร์สมาเล่าในตอนนั้นว่าเราเคยเจอเหตุการณ์นี้นะและมันกำลังจะมีการติดเชื้ออะไรก็ไม่รู้รอบใหม่ที่เราเฝ้าระวังกันนะครับซึ่งอันนั้นคือชอว์คัส EP ที่8นะครับชื่อว่าซาร์ส101นะครับก็ไปย้อนฟังกันได้นะครับอันนั้นก็เป็น EP ที่เราก็ชอบนะเราก็ชอบแล้วว่ามันสนุกดีเรารีวิวนานอยู่พวกแบบประวัติศาสตร์พวกเนี้ยนั่นแหละเราพูดถึงไหนนะอ๋อจะมาย้อนพูดให้ฟังว่ารอบเนี้ยที่มันระบาดเยอะเนี่ยเพราะว่าไอ้โควิด19ตัวเนี้ยมันเป็นสายพันธุ์ที่มันมีการกลายพันธุ์ไปแล้วซึ่งเขาเรียกว่าสายพันธุ์ GH นะครับซึ่งมันมีที่มาจากทางน่าจะเป็นอินเดียเนาะอินเดียแล้วก็มาพม่าแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยในรอบนี้ซึ่งมันจะเป็นคนละเชื้อกับไม่เชื้อเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนละตัวกับโควิด19รอบแรกที่เข้ามาในไทยตอนเดือนมีนาคมมันเป็นอีกตัวนึงซึ่งก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันทำให้มันมีการระบาดใหญ่ขึ้นมานะครับในรอบนี้โอเคทีนี้เมื่อกี้เราเล่าไปแล้วเนาะเคส1เคส2เคส3ที่บอกยังไม่มีแต่ว่ามันใกล้เข้ามาแล้วครับทุกคนสิ่งที่จะมาเล่าก็คือว่าคือจากที่เราคิดว่าโอเคแหละเรารู้สึกว่าโควิดมันเป็นโรคที่แบบคือเรามีความรู้สึกว่ามันน่าจะระบาดในประเทศไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วแค่เราไม่ค่อยได้ตรวจอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มมารู้สึกว่ามันเข้าใกล้ตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะถึงแม้ว่าเราจะทำประกันโควิดเราอาจจะมีโอกาสได้เงินหลักแสนนะครับ แล้วก็เพิ่งต่อประกันโควิดไปวันนี้ด้วยคือประกันโควิดมีอายุประมาณ1ปีใช่ไหมนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มันก็เหมือนจะครบแล้วเขาก็มีขึ้นมาเป็น SMS มาว่าจะต่อไหมอะไรเงี้ยก็รีบกดเข้าไปเลยรีบต่อก่อนที่กูจะติดที่บอกว่ามันใกล้เข้ามาเรื่อยเนี่ยเพราะว่ามันเพิ่งมีเคสใหม่ที่สุพรรณบุรีครับเคสใหม่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเดี๋ยวเราขอเปิดก่อนละกันเดี๋ยวจะพูดผิดจริงๆเหมือนเคสใหม่สุพรรณบุรีเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับไอ้นี่อยู่นะเกี่ยวข้องกับที่สมุดอะไรอีกนะสมุดสาครอยู่เนาะเดี๋ยวขอหาก่อนมันหายไปแล้วไม่ใช่อะไรที่เปิดไว้เนี่ยสุพรรณบุรีหาไม่เจอเอาเป็นว่านิวเคสของสุพรรณบุรีเนี่ยไทม์ไลน์ของคนไข้เนี่ยคือเขาได้เดินทางไปร่วมงานรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยนเรศวรในช่วงของการรับปริญญาที่ผ่านมาน่าจะเป็นช่วงวันที่ประมาณเนี่ย16 17 18อะไรช่วงเนี้ยซึ่งอย่างที่บอกนะว่ามันเป็นงานรับปริญญาเนาะคนเยอะมากแล้วก็ตอนที่เขาแถลงเนี่ยเขาก็บอกแค่ว่าไปร่วมงานรับปริญญามาแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาบอกว่าเป็นญาติของบัณฑิตประมาณนี้แต่ไม่ได้บอกไว้ว่าบัณฑิตคณะไหนอ้าวแล้วยังไงวะเนี่ยสรุปไปที่ไหนคือเราเนี่ยเราอยู่อุตรดิตถ์เนาะเราไม่ได้ไปงานรับปริญญามอนเรศวรอยู่แล้วเพราะว่าทำงานแต่ว่าน้องอินเทิร์นหลายคนมากกว่าครึ่งหนึ่งมากกว่า 80% ของโรงพยาบาลนี้เป็นบัณฑิตมอนเรศวรที่เข้ารับปริญญาบัตรที่เขารับปริญญาบัตรเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาและเรามีบัณฑิตแล้วเราก็ต้องมีคนไปร่วมงานซึ่งคนที่ไปร่วมงานรับปริญญาก็คือคนในโรงพยาบาลเนี่ยเยอะมากอ้าวแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อดีล่าสุดก็คือว่าก็มีบุคลากรในโรงพยาบาลที่ไปงานรับปริญญาและมีกลับมาแล้วก็เพิ่งมีอาการป่วยก็คือมีอาการระบบทางเดินหายใจอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ๆกันด้วยใกล้ๆเราเนี่ยแหละซึ่งเมื่อเช้าก็เลยมีการกักแล้วก็ตรวจกันนี่ก็คิดในใจว่าเชี่ยกูยังไงดีวะคือถ้าคนนั้นเขาเป็นแล้วกูจะคือก็ไม่ได้คุยกันบ่อยแต่ว่าเอกูติดไหมนะกูติดหรือยังหรือกูยังไม่ติดหรือยังไงนะเพราะว่าทุกคนรู้หลายๆคนรู้นะว่าเราอยู่แผนกอายุรกรรมเนาะซึ่งมันแผนกที่ต้องดีลกับเคสนี้เคสโควิดโดยตรงอ่ะซึ่งถ้ามันมีคนในแผนกที่ติดเนี่ยแล้วมันมีการระบาดในแผนกขึ้นมาเนี่ยแล้วยังไงวะแล้วใครดูคนไข้วะแล้วยังไงนะเราคิดไปถึงขั้นว่าแบบสมมุติอย่างที่บอกว่ามันติดได้ง่ายติดได้เร็วเนาะแล้วอย่างที่บอกว่ารอบเนี้ยไอ้เคสที่มีประวัติไปงานรับปริญญานี้มาเนี่ยแล้วเรามีคนในโรงพยาบาลไปร่วมงานรับปริญญาค่อนข้างเยอะเลยอ่ะแล้วถ้ามีการระบาดในโรงพยาบาลขึ้นมาเราทำไงวะถ้าโรงพยาบาลมีการระบาดภายในโรงพยาบาลขึ้นมาโรงพยาบาลจะยังทำงานได้อยู่ไหมโรงพยาบาลจะยังรับคนไข้ข้างนอกเข้ามาตรวจได้อยู่หรือเปล่าหรือว่ากูต้องปิดวอร์ดเพื่อรักษากันเองก่อนหรือยังไงก็ยังงงอยู่เพราะว่าล่าสุดก็เพิ่งมีข่าวที่ญี่ปุ่นที่กลุ่มของ ของทางบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยออกมาพูดว่าถ้ารัฐบาลยังไม่ล็อกดาวน์ยังไม่ควบคุมการระบาดนะตอนนี้ระบบการแพทย์ของญี่ปุ่นน่ะมันจะแฮนเดิลโควิดไม่ไหวแล้วระบบการแพทย์มันจะล้มแล้วคําว่าล้มหมายความว่าฟาซิลิตี้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์น่ะมันไม่เพียงพอที่จะไปดูแลคนไข้โควิดแล้วหมายความว่ามันจะมีคนไข้บางคนหรือหลายๆคนที่อาจจะไม่รับการรักษาเพราะวัสดุอุปกรณ์และคนมันไม่พอนี่คือความหมายที่เขาถือว่าระบบการแพทย์กำลังจะล้มแล้วซึ่งเนี่ยก็กลับมาคิดกับตัวเองว่าเชี่ยยังไงดีวะแล้วถ้าโรงพยาบาลกูล้มเนี่ยยังไงอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องระวังกันต่อไปแต่สรุปว่าหลังจากที่ลุ้นกันมาทั้งวันก็เคสที่เป็นบุคลากรที่กลัวกันวันนี้ก็ผลเป็นเนกาทีฟนะครับก็โล่งใจได้นะครับว่าณวันนี้ยังไม่มีใครติดเชื้อนะครับแต่อนาคตไม่รู้นะครับต้องสังเกตอาการกันต่อไปนะครับแม่จริงๆอ่ะก็อยากเอาตัวเองแม่งไปสวอปให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าเราติดไหมนะคือไอ้ติดไหมนะเนี่ยไม่ได้อยากรู้เว้ยคือพอรู้สึกว่าหน้าตอนนี้ตัวเองอ่ะไม่ติดแค่อยากรู้ว่ากูเคยติดหรือยังกูมีแอนติบอดีต่อเชื้อหรือยังเพราะมีคนรู้สึกว่าเราจะติดไปแล้วก็ได้แล้วก็หายแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเราวันไหนนะครับโอเคนั่นก็คือสิ่งที่เราอยากจะมาคุยกันในโควิด19 Diary EP 4วันนี้นะครับก็มันใกล้เข้ามาแล้วครับทุกคนยังไงก็อย่ากาดตกนะครับจริงๆแม่งไม่อยากใช้คำนี้เลยว่าอย่ากาดตกเพราะว่าจริงๆคือไม่ชอบคำว่ากาดตกอ่ะไม่รู้สิไม่ชอบคำว่ากาดตกหรือกูไม่ชอบโคศกก็ไม่รู้กูไม่ชอบประโยคนี้เอาเป็นว่าทุกคนก็ดูแลตัวเองนะครับใส่หน้ากากอนามัยนะครับถึงแม้ตอนนี้ราคาจะขึ้นไปแล้วนะครับมึงขึ้นกันเร็วมากนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับเจลแอลกอฮอล์ก็พกนะครับนี่ก็ไปเอาเจลแอลกอฮอล์พกเยอะมากล้างมือบ่อยๆอย่าเอามือมาจับหน้าจับจมูกจับปากนะครับดูแลตัวเองกันต่อไปนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเนาะไม่รู้ว่าผ่านธันวาไปมกราแล้วมันจะดีขึ้นไหมนะครับเดือนกุมภาเราจะยังได้ไปเที่ยวภูเก็ตอยู่ไหมนะครับกับเงินที่จ่ายไปแล้ว ก็รอดูกันว่าจะเป็นยังไงก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีนะครับขอให้ไม่ติดเชื้อขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับถ้าติดเชื้อก็ขอให้การไม่รุนแรงก็หายเป็นปกตินะครับขอให้วัคซีนมาเร็วๆนะครับถึงแม้ว่าจริงๆแล้วในเมืองนอกวัคซีนอาจจะเริ่มออกมาแล้วและเมืองไทยเรายังเอาเข้ามาไม่ได้นะครับหรือที่เอาเข้ามาก็เป็นรุ่นที่ประสิทธิภาพแบบ 70% อะไรเงี้ยไม่เหมือนแบบบางยี่ห้อที่ 90% ก็ไม่ได้เอามาอะไรเงี้ยก็ประเทศไม่ค่อยมีเงินนะครับประเทศไม่ค่อยมีเงินประเทศจนนะครับก็อาจจะต้องทำใจกันนะครับนี่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่คิดว่าตัวเราเองน่าจะได้ฉีดเป็นกลุ่มแรกๆก็ยังดูอยู่นะครับว่าจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าไม่มีข่าวใดๆเลยว่าเราจะได้นะครับก็ทำไมตอนหลังดูบ่นเยอะโอเคก็สำหรับอีพีนี้ประมาณนี้ละกันนะครับมาพูดคุยกันแล้วก็โควิด19 Diary EP น่าจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ถ้ามีเรื่องอะไรที่จะมานั่งเล่านั่งเมาส์ให้ฟังก็จะกลับมาเล่าให้ฟังกันบ่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้โควิด19 Diary วันนี้ก็พอแค่นี้แหละนะครับก็ใครที่อยากจะพูดคุยนะครับก็มาทวิตคุยกันได้ที่ Twitter ShowWalk #SCWCAST01 นะครับมีตัวไหนที่เราพูดไม่ถูกพูดผิดอยากจะเสริมอยากจะเพิ่มก็มาพูดคุยกันได้นะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ